ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora Razafin-jatovy Narson Gilbert dia miara-paly sy miara-ravoravo amintsika rehetra manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra, seza fiandrianan'ny fahasoavana, noho ny asa fanelanelana nataon'i Jesosy Kristy, noho ny fitarainana ny fomba tsy azo tonoana nataon'ny fanahy masina. Manolotra ho azy ny dera ny haja ny saotra ny voninahitra, fa miandrika anjany hatramin'ny taloha indrindra akehitriny aro manakizay mandrakizay izy. Izy moa no namolavola ny mpilanan'ny famonjena, ary Jesosy Kristy nanaiky hanatanteraka izany mpilanan'ny famonjena izany tamin'ny fotoanandro zay voatondro mazava tsara. Kanefa nalefa aloha ireo tandindona nanomboka tamin'ny androny Adama sy Eva mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany, ary ny tandindona ireny naniona izany tantaram-panavotana izany. Dia tonga Kristy, izy no mpamony sy mpanavitra antsika, ary mifampiarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika. Nanatanteraka izany tantaram-panavotana izany Jesosy Kristy, izany mpilana ny famonjena efa vovolavola talohan'ny naharina izao rehetra izao izany. Ankehitriny izy dia eo amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, arak'io tantaram-panavotana zay efa nianarantsika io. Raha ny paska ny maneho ny natongavany teto an-tany nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana nitsanganany tamin'ny maty, ny fetin'ny voalohambokatra maneho ny nandrotsahan'ny fanahy masina, ny fetin'ny fitsofana trompetra, dia ireo hitantsika ny trompetra voalohany, trompetra faharoa, trompetra fahatelo, trompetra faefatra naharavan'ny ampira romanina andrefana, ary ny trompetra fahadimy sy fahaenina naharavan'ny ampira romanina antsinanina. Dia tonga teo amin'ny andro fanavotana isika, efa nasehon'ny mpaminany Daniely amin'ny Daniela toko fahavalo sy toko fahasivy ny amin'ny ahafantarana mazava tsara ny daty ny andro fanavotana izany. Nga William Miller, izay fahitantsika teto fa anisan'ny mpanavao fivavahana, ny anatra ny bokyny Daniela na de deista azy izy tamin'ny voalohany, izany deista izany dia tsy mino ny revelation na antsoratra ny fanambarana na antsoratra na ny fanambarana ambava, kanefa no ny asan'ny fanahy masina dia nanjary namaky ny bokyny Daniela izy, ny anatra ny bokyny Daniela sy ny bokyny Apokalipsy. Ry mpiaino malala, ny fianarana ny 7700 andro ary nahitantsika ny amin'ny io andro fanavotana io, eo amin'ny tantaram-pamonjena nytanterahan'i Jesosy Kristy, dia tamin'ny 20 Oktobra 2020 arivo, izay fifarahan'ny 7700 andro ho fanadiovana ny fitoerana masina na fitsarana, izay ny nandohany izany andro fanavotana izany, ary mbola velona ao anatin'izany isika amin'izao fotoana izao. Averiko ny mandeha iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ifampiarabantsika. Izy ankehitriny no fonao antsika eo amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, ary miomana iverina eo amin'ny rao ny lanitra. Izay le trompetra fahafito fanginana atsasakora any an-danitra. Atsasakora ara-paminaniana dia herinandro. Herinandro zany ireo anjely rehetra hanotrona an'i Jesosy misy fanginana any an-danitra. Ho avy tsy olay tsy vonina ho amin'izany va izasianao. Izay no anarantsika n'ity bokyny Apokalipsy ity, hanampy antsika be diabe, ahafantarantsika hoe aiza ho aiza eo amin'ny tantara moa izany isika amin'izao fotoana izao. Iary ivavaka isika. Tompony Andriamanitra iray nay tsara indrindra any an-danitra, misaotra midera mankalaza anao izahay. Ny amin'ny mpilanany famonjena ny volavolainao fontsy mbola arekory izao rehetra izao, ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay nanaika hanatanteraka izany mpilanany famonjena izany. Talohany natongavany teto amin'nyity tany ity dia naseho tamin'ireo tandindona maro samihafa teo amin'ny taberna kely, teo amin'ny fitoerana masina, teo amin'ny tramo ilay fionana, izany asa-pamonjena izany. Tonga teto an-tany ianao Jesosy Kristy, naneho nomandriamanitra an'Andriamanitra fo ianao, manao hoe izay nahita dia nahita ny ray, ary indro anao fa nanatanteraka ny mpilanany famonjena naiky ho faty amin'ny azo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny ranao no entinao manadio sy hoentinao manafaka ny fahotanay tsirairay avy. Noho izany ireo lavenimbatotro mivavy, ireo rano sy lahy rano ondro lahy, dia tsy mahavita nainana inona intsony fa ny finoananao irery ihany, izany no ahatonga anay ahazo ny famonjena. misaotra jesosy malala fa ho avy tsy ole ntsony amin'raha olanitra ianao, ho vita sy ho ela ny fanataterahana ny fitsarana lay asa-panavotana fanesorana ny fahotana ho an'ny olona rehetra zay mibebaka ary ho avy amin'raha olanitra ianao. Ko ampeo zahay hibebaka, ampeo zahay hitalao fatratra ny raso anao, afafy aminay azonay famelan-keloka. Ampeo zahay hitalao fatratra ny asan'ny fanahymasina, hanovanay tanteraka. Raha noho izao fianarana ny bokyn'ny apokalipsy zao zay dia manantena fa ny fananao masina no hitaridalanay mandrakariva, hameno anay tsirairay avy, dia amin'ny anaranao jesosy no angatanay izany, amen. Ny mpiaino malala rehefa nieritseritra aho ny amin'ity apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo ity dia mety mieritseritra koa isika hoe ahoana moa zany no mampitombona an'izany fanazavana rehetra zay natao zany, hoe ly azo oliva roa sy ny fanaovan-jiro roa dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia ilay firenena egipta sodoma zay nanombona ny tompo tamin'ny azo fijaliana dia ny firenena frantsay, satria tena mitovy mihitsy amin'ny toetra ny sodoma sy mitovy amin'ny toetra ny egipta mihitsy ny toetra ny zany firenena izany tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny revôlisiona frantsay. Ahoana moa no mampitombona an'izany fanazavana zany? Hitantsika zany eo amin'ny apokalipsy toko fa raika ambin'ny folo eo zany, ny andininy fahaenina, manam-pahefana andritina ny lanitra mba tsy latsan-dranonorana amin'ny andro aminaniny, manam-pahefana amin'ny rano izy, apody azo ra amelin'ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiny na oviana na oviana. Ahoana moa no mampitombona ny fanazavana rehetra zay nataontsika teo? Dia any koa moa zany misy an'ilay hoe atelonandro sy tapany zao izy eo amin'ity apokalipsy toko fa raika ambin'ny folo ity moa zany ry mpiaino malala, mba miara mijery an'izany isika. Dia hitantsika zany a eo amin'ny andininy fahasivy, ary ny olona sy ny fokom-pirenesany samihafafy teny ary firena maro dia misy nijery ny fatiny atelonandro sy tapany, ary tsy avela alevina ho pasana ny fatiny. Ahoana no anazavantsika arak'ilay fanazavana zay natao tamintsika teto hoe io atelonandro sy tapany io a dia daty mazava tsara mihitsy teo amin'ny tantara, satria rehefa hitantsika zany a ny zavatra nitranga teo amin'ny repoblika frantsay, repoblika voalohany ity, novambra 1793 ka hatramin'ny 17 jona 1797. Ahoana ny mampitombona zany fanazavana rehetra zany? Repiana malala, manasanao aho amaky ilay filazanan' jesosy nafanahy ny faminaniana. Efa nazavantsika teo io a, efa nazavantsika teto hoe ny fidy olon'andriamanitra Elen Armona kely rehefa nandaho ily amin'ny fosy azan'ny fosy, dia ny fidy any Elen Armona kely andriamanitra ampitondraina afatra manokana, mitoejavatra manokana, vanim-potoana manokana taorian'le fahatsopanantenana tamin'ny 20 oktobra 2020, satria ngaho ilay milera dia milaza hoe fanadiovana ny tany egalina fahatongavan'i Jesosy, nefa tsy tonga Jesosy, kay moa Jesosy miala avy amin'ny efitra masina, boko amin'ny efitra masina indrindra io manatanteraka ny asa-panavotana rehefa mianatra ny testamenta taloha amin'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo isika, dia ny amin'ny hoe paska, volombokatra, fitrovana trompetra, andro fanavotana, mpisorona be mihitra amin'ny efitra masina indrindra. Zay le evenement fa tsy hoe Jesosy ho avy amin'ireo lanitra dia nisy fahatsopanantenana goavana dia goavana misy tamin'izay fotoan'izay, zay le hoe mangidy tao akibo ilay bokyny Daniela zay nitazomin'i Jesosy, kanefa mamy teo am-bava satria niroborobo ny fitoriana filazany tsara ny azakazaka ny olona ary nireny fa nirohitra. Dia nifidy any Elen Armona Andriamanitra rehefa nanda ho William Fosy hazany Fosy nitondra ny teny filazana avy aminy. Ary ity boky izay tiako mba hovakianareo ity zany dia ery mifanarana dia asa soratry Elen Armona noho ny fitarihan'ny fanahymasina azy. Ka ry fanazavana rehetra nataontsika tetiny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo andininy voalohany ka andininy fahaefatra folo zany a dia ny boky ery mifanarana toko fahadimy ambin'ny folo pejy 577, misy efatra amby roapolo be zao ny pejy anazavana an'izany amin'ny atsipriany. Ny fotoana antsika eto moa fodiefoy fa miangavy ianao a hanana an'io boky io ery mifanarana, tragédie des siècles na grand conflit amin'ny teny frantsay, de great controversie amin'ny teny anglisy, pejy fahadimy amby fitopolo sy roanjato ny baiboly sy ny tolom-piavotana frantsay. Tsindrimandry avy amin'andriamanitra mena ny Ellen Gould White nanoratra n'ity boky ity no milaza an'izany rehetra zany, fa tsy hoe fanosorapotaka ny repoblika frantsay akory. Ary sahala amin'izay koa ilay resaka hoe tari amin'ny trompetra tari, so misy miresaka hoe manenjika silamotsika na manenjika ny turka na hoe manenjika an'izao sao zao tsy ary avamalana. Raha ohatra tia hafantatra ny tantarany famonjena isika ka maniry fantatra ny ovonjena dia manaiky ampahatsorapo ireny fanazavana rehetra ireny. Anio ary diditra amin'ny apokalipsy toko faraikambe folo ndray isika ka manomboka eo amin'ny ilay ady lay ady zany andiny fa dimembe folo kary amin'ny fa sivy ambiny folo io aloha zany ny hoe trompetra fahafito hoe fitsarana farano antaranak'olombelona andeha hovakintsika angamby io apokalipsy toko faraikambe folo andiny fa dimembe folo kary amin'ny fa sivymbe folo alohany idirantsika amin'ny heri mifanandrina izay eo amin'ny apokalipsy toko faharoa ambiny folo apokalipsy toko faraiky ambe folo andiny fa dimembe folo ka hatramin'ny andiny fa sivy ambiny folo fitsarana farany ho antaranak'olombelona aminaran'i jesosy apokalipsy toko faraiky ambe folo andiny fa dimembe folo ka hatramin'ny andiny fa sivy ambiny folo ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny kristy ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay dia raina ny tompony avamalala izay ane ny mahamaika dia mahamaika be mihitsy an'ity fitoriana ny filazantsary ity e isika dia mbola varena sisondrina amin'ity tany ity nefa jesosy efa ho avy andray ny fahefana sanatri ny vavaladiny lelo hoe andeha anongam-panjakana izy sanatri ny vavaladiny lelo fa izy ane ny nanao an'izao rehetra ao azo rehetra ao fa satana nandrombaka an'izany ankeriny avy teo ampelatanany tamina amin'ny tanany damasieve ka dia voalaza mazava eto zany amin'ny trompetra fahafito ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo avy tany an-danitra anao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny kristy ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay efa nambara melohan'ny apôstôly jaona nanoratra tany amin'nyosy patmosy anty bokyn'ny apokalipsy ity zany ny apôstôly jaona izay nataony dioklesian sestantany ananaovana asa terivozona so ihany fa nisy ny ampiroarany herivana na afaka azy dia nyfaraparanana tany amin'ny tany efesosy zany fandroatana bokyn'ny apokalipsy zany ry mpiaino malala tamin'ny taona dimy amin'ny sivifolo eny amin'ny sivifolo nefa nambara fa jesosy ny tsy maintsy andray ny fahefana rehetra maneran-tany izay no mahazava-dehibe ny faminaniana apokaliptika mba tsy hahavariana sy asoriana ny mpitondra fanjakana rehetra sy ny mpanao politika rehetra mba tsy hahavariana sy asoriana ny zasy ianao fa jesosy no tsy maintsy ho tompo sy ho kristy ary anjaka mandrakizay mandrakizay apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo ny andiny fa enina ambin'ny folo ka ry amin'ny fa sivy ambin'ny folo aminaran'i jesosy ary ny lolo efatra amby roapolo izay mipetraka ambony sisa fiendriana no atrehan'andriamanitra dia nikohoka ka nivavaka tamin'andriamanitra nanao hoe misaotra anao izahay tompo andriamanitra tsy to laiketreny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao ary tezitra ny firenena maharo ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezina valimpitiany mpamina ny mpanomponao sy ny olona masina ary izay mahatahotra ny anaranao na ny kelina ny lehibe ary mba hanombanao izay manimba ny tany ary novoana ny tempolin'andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiarahan'ny fanekenta eo anatin'ny tempoly ary nisy elatra sy feo sikorokorana sy rorotany ary avandra vavety fitintsika moa zany amin'ny olo efatra amby roapolo siza fiendrain'andriamanitra dia misy siza fiendrana efatra amby roapolo manodidina azy ireo loolo efatra amby roapolo nazavanay tamintsika fa nitsangana tamin'ny jesosy nisokatra ny fasana nitsangana ry olona masina ireo ary matio toko fahafito amby roapolo natantsika an'izany ary eo amin'ny efesiana toko fahefatra andininy fahavalo rehefa niakatra ao any an-danitra jesosy nisy baby maro niaraka taminy ireo zany no atao hoe ambassadeur délégué ireo zany a no député ireo no solotenany olona ary efa nivakintsika tsara nytary amin'ny isaia ny amin'izay hoe fisiny lo olona any an-danitra izay tamin'ny andro ny testamentatolo dia efa nilazany zany ny mpaminany isaia voatsendry ny fanahymason'andriamanitra dinona ny zavatra nataony lo olona eto ny vavaka tamin'andriamanitra misaotra anao izay andriamanitra fa indro ianao dia andriamanitra tsy to maneo ny herinao manjaka ianao tezitra ny firena maro noho izany kanefa tonga koa ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty asioto zany lay fitsarana velo amin'izany ihan'ny fitsarana zany isika inona ny zava-dehibe izay tokony ataontsika ny zava-dehibe tokony ataontsika de hoe fitsarana vaovao mahafaly io tonga ny fanavotana atsika fo an'izay tsy mety mibebaka de manjary fampitahorana lay fitsarana manjary zavatra mampioroa lay fitsarana satria tsy mety mibebaka safidy ane zany ry mpiaino malala safidytsika tsiraray avy zany hoy andriamanitra hoe araka ny volazeto zany ho sombana zay manimba ny tany ho sombana zay manimba ny tany avakitsika andriamandeha ho apokalipsy raiky ambe folo andi fa valo ambin'ny folo aminaran' jesosy tezitra ny firena maro ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezina valipiti ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary zay matahotra ny anaranao na ny kelina ny lehibe ary mba hanombanao zay manimba ny tany manao na moa ny fahasimbany tontolo iainana am'izao fotoana zao no ny ataontsika olombelona ny fanimbana zay ataontsika amin'ny alalan'ny setroka sigara setroka tômôbila amin'ny alalan'ny fanimbana maro samihafa doro tanety amin'ny alalan'ny fanimbana tsarovy io teny io ho sombanaandriamanitra zay manimba ny tany ireo famonomonoana foana ny biby tsy atony mampalahelo mihitsy anaovantsika ny biby zany fitondranany biby amin'ny kamion zany mampalahelo ane zany zany famonoana ny biby zany fampijaliana ny biby zany
mahapalahelo fa ho sombanan'Andriamanitra zay manimba ny tany zay rehetra ho aminy. Ry mpiainy malala, mofe tsy tokony hampieritreritra antsika fantatra izany rehetra izany. Eny ary hiditra ao amin'ny herin'ny fanarina ary isika ry mpiainy malala. Hiditra amin'izany herin'ny fanarina izany isika dia ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoapolo. Mazava loatra fa lava dia lava zany toko sy andininy zany. Indraindray dia mamaky toko sy andininy isika fa noho ny fotoana zay manery antsika dia indraindray tsy afaka hamaky zany toko sy andininy izany isika. Fa zao noho izy mampiseho zavatra mampangitakitaka mihitsy ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Be dia be ireo sary zay ampiasaineo, ireo sary maro samihafa zay noraisina re amin'ny Genesisy toko fahatelo. Menarana e, ino menarana namitaka ny Eva tare amin'ny Genesisy toko fahatelo, napiditra fahotana teto amin'ity zao tolo zao ity. Kanefa na izany na tsy zany, Andriamanitra dia efa nanomana ny planan'ny famonjena araka ny vavaka zay nataoko teo sy ny fitarihatena zay nataoko lafa be teo, dia tsy mbola fony noharina akory izao rehetra ao, dia efa vovolavola planan'ny famonjena. Ka lay menarana fetsy noho ny bibidia rehetra ny idiran'ny devoly satana rehefa fetsy any e dia idiran'ny devoly satana e. Ianao manao fetsifetsy io idiran'ny devoly satana, na hoelana hoaingana tsy afaka amin'izany misy, fa raha vao manao fetsifetsy dia idiran'ny devoly satana. Dia indro aseho amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany andininy fahaenina ny adin'ilay vehivavy sy ilay dragona. Ry mpiainy malala, famantarana lehibe tany an-danitra naseho ny apôstôly jaona tao amin'ny fahitana izany. Averintsika kely ndray mandehandray, fahitana voalohany fiangonana fito, fahitana faharoa tomboka sia fito, fahitana fahatelo trompetra fito, fahitana fahaefatra ty hery ny fanarina ity, ary ny fahitana fahadimy loza fito farany. Naseho an'ny jaona zany famantarana lehibe zany. Vehivavy bevoka mitafy masoandro, mitafy ny volony ambany tongony. Ry mpiainy malala, ny vehivavy moa dia maneho fiangonany raha mamaky isika amin'ny Isaia efatra amin'ny dimampolo andininy vadimy sy fahaenina. Hosea toko faharoa andiny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Isaia efatra amin'ny dimampolo andiny vadimy sy fahaenina. Hosea toko faharoa andiny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Koritana faharoa toko faharoa andiny faharoa. Vehivavy dia tena maneho fiangonana. Raha ohatra moa fiangonana daladala, fa fiangonana mampiditra fampianaran-diso maro samihafa, fiangonana mampiditra ny fombafomban'izao tontolo izao amin'ny fiangonana, dia atao hoe vehivavy janga. Jeremia toko fahatelo andiny faharoapolo. Jeremia toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vehivavy janga. Dia anjarantsika zany mba manombatombana sy manao ndray mijery ny fiangonana zay misy antsika. Moa ve tena fiangonana izay manao ny marina manaraka ny baiboly amin'ny fahafenoana araka ny tenin'i Jesosy sy ny vavaka mpisorona be zay nataony amin'ny jaona fito ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana? Moa ve tena fiangonana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izany no atao hoe fiangonana marina? Sasana atrehan'ny vava fiangonana mampiditra fomba maro samihafa avy amin'izao tontolo izao, mampifangaroaro na eo amin'ny fotomponoana zany, indrindrindrindra eo amin'ny fihetsika pratika maro samihafa. Vehivavy janga anao nanehonana zany. Manao na fiangonana misy anao zao, manao na fiangonana iangonanao sy ny fiangonana ivavahanao? Move fiangonana marina tokoa mijoro amin'ny baiboly. Manao na fomba fihira, manao na fomba fitafy, manao ana ny fomba rehetra zay atao ao, ny fampianarana zay atao, mitarina ny didin'Andriamanitra amin'ny fahafenoany ve? Manao ana ny fakatiavina ny firaisan-tsaina? Manao ana ny fiaraha-miasa? Manao ana ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana? Ry mpiainy malala, misy hoeritreretina lalina dia lalina tokoa amin'izao vanim-potoana farany amin'ny tantarany tany izao. Fiangonana marina sa fiangonana diso? Vehivavy virjinina va sa vehivavy janga? Tena mahatoky tanteraka amin'i Jesosy va sa mifangaro aro daholo ny fampianarana maro samihafa, firaisana maro samihafa isan-karazany? Zany no atao hoe vehivavy janga? Tsy mifidy mihitsy olona iraisana. Zany no atao hoe vehivavy janga? Ampidirina daholo ty fombafomba fihira, fomba fiakanjo, fomba fanao, ny finoana maro samihafa, ny afetsifetsena maro samihafa ity. Ry mpiainy malala, zao ny fotoana zay tokony hivenana antsika amin'ny fiangonana maro. Zao ny fotoana zay tokony anadiovantsika ny fiangonantsika, ny tenantsika zany fiangonana izany. Manao hoana ny tenanao ao? Mbola mampifangaroaro zavatra maro samihafa ve sa efa tena mandala ny fahamarina tokoa? Iareva avaka asika. Tompoandriamanitra, eo misotro anao zay ny amin'izany antso mitarakolokotroka izany. Velona amin'ny vanim-potoana mahatombotra tokoa ny fihevian'i Kristy eo amin'ny raolanitra izay, ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay. Izy no andray ny fahefana mandrakizay mandrakizay, ary ho sombana zay manimba ny tany. ampio zay mba tsy hanimba ny tany, mba tsy hanimba ny tontolo iainanareo mpandoro tanety, mba tsy handoro tanety intsony, reo mpampijaly biby mba tsy hampijaly biby intsony, reo mpandoto amin'ny setro tsigara sy ny karazany amin'ity tany misy anay ity mba tsy hanao an'izany intsony. Vonjeo zay Jesosy malala, ny anarana tetikony amin'ireo hery mifanandrina. Jesosy miady amin'ny dragona, dragona miady amin'ny Jesosy. Jesosy dia manana ny fiangonany, kanefa indro koa ny dragona fa manangana fiangonana maro samihafa. Jesosy malala, manaona ny fiangonana misy anay? Vehivavy virjina sa vehivavy janga? Vehivavy janga dia mifangarongaro dolodolodolodolodolo ny fomba an'izao tontolo izao sy ny zava-masina fangaro aro daholo. Tompo malala, vonjeo zahay, ampio zay anao ny tena marina, ampio zay anaraka ny tena fahamarinana, ary ampio zay fekitra tanteraka aminao aminaranao Jesosy angatana zay mivavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.